7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ajuns, iată, pe la mijlocul calendarului, e timpul să ne facem planuri de vacanță și să îndesăm în sacul de voiaje cărțile pe care le-am tot pus deoparte sub presiunea lecturilor urgente. Pentru o eventuală listă de autori recomandați, am să vi-l propun pe vechiul amic al Europei Libere, Matei Vișnic, poet, scriitor, dramaturg. De ce? Pentru că de ună zi a fost la Chișinău și s-a produs în fața admiratorilor adunați la librărie din centru a editurii Cartier cu un recital de amintiri, de poeme și de definiții pentru misiunea scriitorului. M-am gândit să vă ofer astăzi posibilitatea să participați și dumneavoastră retroactiv la întâlnirea cu Matei Vișnic, ca să vă convingeți că este scriitorul care ar trebui să vă acompanieze nu doar în vacanță.
Viața poetului este plină de accidente, plină de întâlniri, plină de lucruri neprevăzute, foarte sinuoasă. Și acum îmi dau seama că poezia este un fel de cometă care a venit brusc în viața mea și m-a izbit pe la vârsta de 10-11 ani, că mi-am dat seama că cuvintele sunt așa ca niște mingi de ping-pong, ca niște module, ca niște elemente cu care te poți juca, poți construi lumi, poți ului pe ceilalți. Și am început să mă joc cu cuvintele de la vârsta aceea pentru că am găsit că puteam construi lumi ale mele și nu mă mai părăsi niciodată această plăcere de a mă juca, de a inventa, de a provoca. Poezia a fost iubita mea, amanta mea, patria mea, grădina mea secretă, limba mea secretă, refugiul meu, bătălia mea, cu mine însumi, cu lumea. Niciodată n-am scris pentru mine, încă de la vârsta la care eram elev. Imediat ce scriam o poezie, o duceam, o arătam cuiva. Am avut impresia că e important să circule cuvântul. Nu scriam pentru mine, scriam pentru ceilalți, așteptam reacții de la ceilalți. Mi-am dorit de mic copil, aș spune, de la vârsta, știu, eram clasa 4-a, 5-a, să public. M-am bătut ca să public poeme. Am debutat într-o revistă care în România se numea la ora aceea, în 1971-72, Cutezători, era revista pionierilor. Așa am debutat eu în România. Un mare poet suprarealist român care devenise între timp președintele Uniunii Scriitorilor și care conducea revista Luceafărul, Virgil Teodorescu, poate că unii își amintesc de acest poet pe care astăzi puțină lume îl mai citește, Virgil Teodorescu m-a debutat în revista Pionierilor de atunci cu 2 pagini de poezie. E bine, în acele pagini de poezie nu era niciun cuvânt despre patrie și partid. Nu era niciun cuvânt despre conducător și despre socialism, despre viitorul luminos. Se întâmplase ceva în viața mea încă de când începusem să scriu poeme, mi-am dat seama că trebuie să mă ferez de anumite subiecte. Și cred că s-a întâmplat acest reveniment, această revoluție interioară pe care noi o explicam prin clasa a patra, când învățătoarea mi-a zis: Matei, te rog frumos acum, dacă tot ești așa de bun la română, scrie un poem despre partid. Ce am făcut? Am scris un partid iubit care nu știu ce ne faci și ne îndrem și am scris cu rima așa 3 strofe și învățătoarea a zis: bun, e bun, e bun. Și m-am trezit după aceea cu el publicat în revista Zor Noi a județului. Și mintea mea de copil mi-a spus: ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă a fost primul meu șoc cu puterea. Prima mea revelație că sunt subiecte pe care nu trebuie să le abordezi sau că nu trebuie să cedezi întotdeauna celor din jur, adulților. A fost primul semnal că poezia este mai degrabă un domeniu al rezistenței și că nu trebuie să faci concesii. Și mai târziu, în toată existența mea de poet instinctiv, m-am ferit de ceea ce se numea comanda socială atunci. În mintea mea mi-am spus: niciodată poeme cu partidul, niciodată poeme cu țara, deși țara săraca, niciodată poeme cu președintele. Așa am urcat eu ca poet, următoarea mea etapă fiind Cenaclul de Luni la București. Ajuns în 1976 la București, am descoperit un peisaj extraordinar, faptul că nu eram singurul poet care dorea să facă rezistență prin poezie. Acolo s-a forjat adevărata mea vocație de poet, adevărata mea pasiune, acolo am dat poeziei 10 ani din viața mea, mergând la cenaclul literar, citind din 3 luni la cenaclul lui Manolescu, umblând prin țară, fraternizând cu toată generația mea, generația 80, și aș vrea să vă citesc un poem sau două din acea perioadă. În felul acesta facem și puțină istorie literară. Cred că în 1976 am ajuns pentru prima oară la cenaclul de luni. Nu, încă nu se numea cenaclul de luni, la cenaclul lui Nicolae Manolescu. La ora aceea, cenaclul care urma să devină cenaclul de luni se ținea la universitate, la București, era în formare și un poet din Suceava, Roman Istrate, care era cu un an mai mare decât mine la facultate, mi-a zis: Matei, trebuie să vii să citești la Manolescu. Eu citisem deja la Constanța Buza, citisem la Florin Mugur, citisem în alte cenacluri și, bineînțeles, cum să nu citești la Manolescu? Manolescu era o autoritate morală pentru noi, îl știam de ani și ani de zile, era cel mai important critic literar din România, făcea critică de prima oară și am citit la el. Și cred că am citit atunci poeme de genul acesta. Pe acesta l-am citit precis. Despre ochiul drept. Am aflat că nu prea vezi cu ochiul drept, zise leul. Da, nu prea văd, zise păzitorul leului. Ce nenorocire, ce nenorocire, zise leul. Și nici cu urechea dreaptă nu prea auzi, nu-i așa? Nu prea, într-adevăr, nu prea, zise păzitorul leului. Ce nenorocire, ce nenorocire, zise leul. Dar tu, zise păzitorul leului, ai labele paralizate, nu-i așa? Așa e, așa e, zise leul. Rău. Foarte rău, zise păzitorul leului. Și nici mirosul tău și nici colții tăi nu mai sunt ca înainte. Așa e, zise leul, așa e. Ce nenorocire, ce nenorocire, zise păzitorul leului. Citeam poeme de genul acesta la cenaclul lui Manolescu pentru prima oară. Unele erau, în mintea mea, poeme cu caracter politic. Erau poeme în care eu încercam să denunț la ora aceea lucruri care se întâmplau în jurul meu și știam că poezia poate să le facă. Iată, de pildă, un alt poem pe care cred că l-am citit la ora aceea la cenaclul de luni și care se numește Despre romanul la care lucrez. Astăzi, trecând prin oraș, am întâlnit pretutindeni pe străzi lucruri de ale mele. Sub cizmele grele ale trecătorilor se încurcau fâșii din halatul meu. Un rest de cămașă ieșea dintr-un coș de gunoi. Cărțile mele fuseseră sfâșiate de-a lungul trotuarilor și acum se scufundau liniștit în noroi. Fotografiile de familie zburau prin aer, vântul le purta prin balcoane și pe sub furgonete. Iar din romanul la care lucrez, de 30 de ani, 3 bătrâni găsiseră o filă și, înghesuiți în jurul ei, râdeau copios. E foarte interesant de văzut dacă aceste poeme, după 35 de ani, mai rezistă. La ora aceea, pentru mine, erau niște poeme politice, niște poeme care trebuiau să sfărâme lumea, să reconstruiască o lume, credeam în ele cu o vigoare extraordinară și mă amintesc de acea primă ședință pe care vreau să vă povestesc, pentru că anecdotele sunt interesante. Cred că am citit atunci, din această culegere, vreo 15 poeme. Erau acolo, la acest cenaclu, care s-a numit ulterior de luni, care urmau să conteze în literatura română. Era deja acolo Treante Coșovei, era Magda Cărneci, ea semna Magdalena Ghica, era poetul Ion Stratan, era Mircea Cărtărescu, erau deja tinerii critici Radu Călin Cristea, Lefter, Călin Vlasie, toți tineri și își făceau colții, pentru că după fiecare lectură urmau discuțiile. Și mi-amintesc și acum, după acele poeme citite, au fost discuțiile și au început să vorbească fiecare despre poemele mele, întâi Călin Vlasie, după aceea Traian Coșovei, după aceea Florin Iaru, și au început să mă sfârtice și să mă radă și să mă mănânce și să mă critique și să mă jupaie de viu. Tinerii lupi își făceau colții și era normal de altfel. În mintea mea însă îmi spuneau: ce mi-a trebuit să vin la cenacul ăsta nenorocit? Ce n-am stat eu acasă liniștit? Ce-mi trebuie mie să mă expun? Și cu fiecare nouă intervenție, pe mine să mă rupă și să mă... După ce a vorbit și al 7-lea, al 8-lea, al 9-lea membru al generației mele, cred că eram terminat. Faptul că stăteam cât de cât și nu mă prăbușeam era datorită fotoliului în care mă aflam. În mintea mea mi se golise sângele și carnea mea era toată... Spuneam să fug de aici. Asta era obsesia mea, să fug, să mă închid, să nu mai iau de-a face cu ei în veci. Ei, nu știam care e regula. Așa era regula. La cenaclul Manolescu, cei din jurul lui își făceau mâna critică. Dar mai erau reguli acolo. După ce m-au desființat total, că ce asta e poezie? Manolescu a pus întrebarea: mai e cineva? Mai vorbește cineva? Nu, nu mai era nimeni. Ori, După ce vorbeau toți, vorbea și Manolescu. Și Manolescu a început să spună, e o poezie interesantă, e o poezie purată, e așa și așa, și aici uita, și versuri de astea, unde mai vedeți voi? Și a început să reconstruiască ceea ce ceilalți destruseseră. Adică, treptat, eu renășteam, mă punea la loc, mă construia înapoi și mă redădea vieții, în așa fel încât în momentul în care Manolescu a terminat de vorbit, eu trecusem prin botezul focului și eram un poet al generației 80. Aceasta era strategia, aceasta era tradiția la Cenaclul de Luni în acei ani, pentru fiecare poet nou care venea, trecea prin gura lupilor tineri și după aceea Manolescu, el spunea ca în bancul acela, așa e, el avea ultimul cuvânt și el dădea verdictul. Din acel moment am fost membru al acestei generații, al acestui cenaclu, am continuat să citesc acolo poezie, proză, teatru. Am făcut parte dintr-o extraordinară aventură culturală care a fost cea a generației 80. De altfel, generația 80 n-a fost numai acolo, ea a fost și în Moldova. Și în momentul în care, în 1985, am făcut o călătorie extraordinară la Chișinău, aveam câteva numere de telefon și l-am sunat pe domnul Arcadie Suceveanu, prietenul meu, și am venit de la Cernăuți cu un autobuz 8 ore până la Chișinău și tu m-ai primit și ne-am dus la casa ta să vorbim despre poezia Cenaclului de Luni, despre poezia noastră și despre poezia voastră și despre ce putem face prin poezie. Și atunci a venit și Grigore Vieru, care pentru mine a fost un moment extraordinar să-l cunosc pe acest om fantastic. Poezia lui era cântată peste tot, se puteau cumpăra discuri cu poezia lui cântată de nume importante. Și am petrecut o noapte la tine și s-a întâmplat ceva. Pe la ora 12 noapte s-a stins lumina. Și am continuat noi la lumânare, ne-am uitat afară, s-o fi stins în tot cartierul, numai la tine, pun. Pe stradă oamenii mai dormeau, nu eram sigur dacă era o pană de curent generală sau cineva voia să ne arate că ei știu. Adică, voi continuați, dragilor, scrieți poezie, discutați, faceți ce vreți, dar noi știm. Un lucru extraordinar. Puterea, totuși, era atentă. Se temea de poezie. Adică, nu e glumă. Poezia, cuvântul, aveau o anumită putere de a lovi, o anumită putere de a demasca. Iar acolo, în piramida puterii, ascunși în piramida puterii, în ierarhia celor care sprijineau acea putere, erau oameni care se temeau de literatură. Am verificat după aceea de foarte multe ori. Îmi amintesc de un poem la Cenaclu de Luni, la încheierea sezonului de Cenaclu, în iunie, înainte de vacanțe. El se numea Corabia. Corabia se scufunda încet, noi ziceam. Și ce dacă se scufundă corabia? Și mai ziceam, orice corabie se scufundă într-o zi. Și ne strângeam mâinile, ne luam rămas bun. Dar corabia se scufunda atât de încet, încât după 10 zile, noi cei care ne-am dat mâinile încă ne priveam rușinați și ziceam, nu-i nimic. Asta e o corabie care se scufundă mai încet, dar până la urmă se scufundă. Iată-o! Dar corabia se scufunda atât de încet, încât după un an încă ne era rușine nouă celor care ne-am dat mâinile și în fiecare dimineață ieșeam unul câte unul, măsuram apa, nu mai mult, se scufundă încet, dar sigur. Dar corabia se scufunda atât de încet încât după o viață de om, încă mai ieșeam unul câte unul și priveam cerul și măsuram apa și scâșneam din dinți și spuneam, asta nu e o corabie, asta e o, asta e o. Ei bine, ați înțeles totul. Este tipul de poem imposibil de cenzurat. Credeți-mă, la ora aceea l-am publicat până și în revista Convingeri Comuniste a Universității de București. Nu tu vorba de partid, nu tu vorba de stat, nu tu vorba de... E fabula ca atare, de la La Fontaine încoace toată lumea scrie fabule, unii scriu cu animale, alții scriu cu obiecte, imposibil de cenzurat. Și mesajul era atât de puternic. Manolescu o spune, dacă aveți aici istoria lui a literaturii, la capitolul care mi este rezervat mie, el o spune că după lectura acestui poem a fost chemat la partid, mustrat și s-a spus, opriți prostiile astea cu cenacul vostru, că nu se poate. Bun, noi am continuat să ne vedem ulterior cu o prelungire a cenacului cu Mircea Iorgulescu, cenacul a continuat sub alte forme, dar o dovadă că erau texte care deranjau teribil. Acum, mi s-a întâmplat să-l citesc o dată în Franța, invitat la un liceu, a fost o seară de poezie și am citit în limba franceză niște poeme din tinerețea mea și le-am zis elevilor, vreau să vă citesc un poem pe care l-am scris când eram student în România, într-o perioadă când literatura era și o formă de rezistență. Să-mi spuneți ce părere aveți despre... Și am citit poemul ăsta în Franța, în fața acestor tineri, și am întrebat după aceea, ei, ce vă evocă acest poem vouă? Ce vă spune? Și o fetiță, elevă de clasa 12-a, care a ridicat mâna și a spus, monsieur, c'est un poem ecologic. E un poem ecologic. Da, marea literatură rezistă, vin alte timpuri, alte probleme, alte urgențe, că fetița nu avea cunoștință de comunism, de totalitarism, dar ea știa că planeta e pe cale de scufundare, că sunt probleme cu energia, că sunt probleme cu poluarea, că oceanele sunt pline de mizerie și au devenit niște pubele, că noi respirăm un aer teribil, că la Paris e poluare, că nu știu ce... Și a zis, da, asta este, planeta se scufundă. E bine, cu prietenii și colegii mei din Cenaclul de Luni, călătoream în toate orașele universitare ale României, citeam poezie, s-a format un fel de conștiință poetică a României atunci. Această generație 80 avea membrii ei la Cluj, poeți extraordinari cum este Mureșan, sau la Iași cum este Vasiliu, sau... Nikita Danilov, sau o grupare de poeți la Timișoara, sau la Craiova, sau la Târgu Neamț, sau la Sibiu, adică a fost o izbucnire poetică, prin poezie se puteau spune lucruri extraordinare la ora aceea. A fost o aventură extraordinară și, în același timp, o lecție din partea acestui om pe care îl cunoașteți cu toții, Manolescu, de rezistență prin prestigiu la prostia puterii, la rigiditatea puterii, la ideologia unică, faptul că el reușea din când în când să ne publice chiar și în România literară era un lucru extraordinar. În același timp, noi poeții generații n-am beneficiat numai de ajutorul Manolescu, a fost o complicitate enormă la ora aceea în țară. Alți critici și editori ne-au ajutat să publicăm. Aș vrea să evoc doar o singură figură pentru cei care sunt mai tineri și care nu știu, un critic pe care îl cheamă Laurențiu Ulici. El făcea critică de întâmpinare, se ocupa de tânăra poezie, era omul care se deplasa în provincie, care citea poezie, tinerii trimiteau poezie, participa la cenacluri. El este omul care făcea parte din jurii, care m-a debutat pe mine la Albatros pentru că făcuse parte din jurul editurii Albatros de atunci. El a fost un al doilea naș, într-un fel, al generației 80. Mai din umbră, dar cu câtă energie. Am o amintire cu Laurențiu Ulici. În 1977, cred, în România a fost o conferință națională a poeziei. Toți poeții din România au venit la Iași și s-a discutat timp de 3 zile despre destinele poeziei. Era ciudat. Conferință națională pe teme de poezie. Noi, generația 80, ne-am pus pe tren toți și am ajuns și noi acolo. Bun, acolo erau mari poeți. Erau deja generațiile precedente. Era Nichita Stănescu, era Marin Sorescu, erau Petre Stoica, erau poeții Ana Blandiana, erau toți poeții, nu, Ion Mircea, Ion Gheorghe, erau oameni din care noi ne hrăniserăm, pentru că generația 80 n-a inventat ea poezia, ne hrăneam dintr-o poezie care era atât de importantă. Și Laurențiu Ulici ne-a spus atunci, fiți atenți, mâine eu conduc în aula, în sala mare a universității, în aula universității, eu conduc ședința. Facem următorul lucru, veniți fiecare cu câte un poem în buzunar, se va discuta despre poezia zilelor noastre. Și eu l-am dat, am să le spun celor din sală că există o generație extraordinară care scrie altfel și care trebuie ajutată și că ea contează în peisajul literar românesc. Și am să vă invit să citiți câte o poezie. A fost ca un complot, fiecare ne-am luat câte un poem în buzunar și după aceea deschiderea ședinței de lucru în marea aulă cu câteva discursuri debile la început și după aceea hai să discutăm despre poezia contemporană și cum Ulici conducea deci respectiva ședință și am citit poemul despre sinucidere. E o zi când fluturile vine și mi se așează pe țigara aprinsă. Eu privesc uluit cum se face scrum. Îmi dau seama că este vorba de o sinucidere cu substrat politic, dar nu înțeleg de ce a ales tocmai țigara mea. Vreau să vă spun că acest poem la ora aceea Lumea m-a aplaudat, au fost niște câțiva, se uitau în sus, în jos, ca și cum ar fi trebuit să fiu arestat pe loc. Cred că puterea a fost surprinsă atunci de curajul nostru aproape naiv. Spuneam ce ne trecea prin cap. Laurențiu Luce a contat mult atunci pentru noi. Ca și alți editori care ne-au publicat, luptându-se cu puterea, printre alții, Mircea Sântimbreanu. Nu știu dacă își mai amintește cineva de astăzi de el, care scrie și literatură pentru copii. Dar în mare măsură, mințile noastre au rămas nepoluate și mințile multor tineri la ora aceea și ale multor oameni, pentru că exista o literatură de contestație de mare calitate. E bine, acum, pentru că vorbim de contestații și de literatură, să știți că lucrurile nu s-au încheiat, chiar și în marile democrații și chiar în lumile care construiesc capitalismul democratic, contestația e necesară în continuare. Pentru că eu mi-am dat seama de acest lucru în Franța. Și anume, ajungând în Franța, deja mi-am dat seama că poezia nu conta. Era cenușăreasa literaturii. Contează romanul, eseul, teatrul, oarecum. Mi-am dat seama că în Franța, dacă îl întreb pe cineva, cine e cel mai mare poet al vostru în acest moment? Dați-ne trei nume, nimeni nu știe să dea trei nume. La ora la care eram eu în România, bineînțeles, știam, pentru mine cel mai mare poet era Nichita Stănescu la ora aceea. Și puteam să dau alte două, trei nume imediat. Dumneavoastră l-ați avut ca poet național, de altfel a fost un poet național al românilor, pe Grigore Vieru. În Franța, ultimul care a fost poate la acest nivel, Prévert poate că a fost de acest nivel, să fie preluat de populații, de public, să fie cântat. Chiar și acum poezia mi se pare în continuare importantă în România și cred că și în Moldova. În Franța însă am observat altceva. Oricât de civilizată, de bogată ar fi o societate de înaltă tradiție democrată, puterea continuă să îi manipuleze pe oameni. Adică ideea de manipulare continuă. Omul este în continuare supus unei forțe de spălare de creier, dar prin alte mijloace. Mi-am dat seama, trăind în Occident de 25 de ani, ce puternică este spălarea pe creier prin publicitate, prin mode, prin societate de consum, prin milioanele de produse care ni se oferă, de care noi nu avem nevoie, dar pe care le cumpărăm, prin televiziune, prin industria de divertisment, prin tot felul de gadgeturi care îi fac pe copii sau pe adolescenți să stea lipiți ore și ore în fața unui ecran. Există forme de spălare pe creier, aș spune acum că am trăit jumătate din viața mea în comunism și jumătate din viața în Franța, mai eficiente chiar decât pe vremea aceea. Îmi spun cu stupoare, în definitiv, ce simplu era pe vremea comunismului să identifici răul. Era vizibil. Îl știai, era Ceaușescu, Ceaușeasca, era partidul, era sistemul, poliția, securitatea. Puteai să-ți bați joc de ei, să te amuzi, să scrii literatură contestatară, răul era ușor de identificat. În aceste societăți democratice, unde funcționează partidele, democrația, uneori virează spre mascaradă, însă totul, societatea abundenței, societatea de consum, societatea, este mult mai dificil de identificat răul și modul în care ți se manipulează creierul. Mie mi-a fost ușor în România să nu devin un funcționar al gândirii unice, un supus al partidului. În societatea de consum îmi este greu să nu devin un consumator ideal, pentru că societatea de consum vrea să te transforme în ceea ce are nevoie. Omul nou a societății de consum este consumatorul ideal. Îmi dau seama ce probleme au copiii, fetița mea, oamenii din jurul meu. Să nu devii sclavul unei imagini în care consumul contează, banul contează, publicitatea contează, moda contează, să fii îmbrăcat exact cum trebuie, în momentul care trebuie, să-ți schimbi la fiecare 6 luni aparatul. Toate acestea sunt mult mai greu de captat în literatură, în poezie, în teatru. Eu am continuat să scriu și în Franța, luptându-mă împotriva aceluiași dușman de altfel. Manipularea prin ceva. În aventura mea poetică s-a ascuns în poezia mea foarte puternic și teatrul. Nu degeaba la un dat am virat spre teatru, pentru că chiar și în primele mele poeme existau în unele din ele niște fabule, niște scenarii și uneori unele dintre poemele mele au devenit piese. A existat o fuziune în poezia mea între teatru, dramaturgie și verb și multe dintre poemele mele s-au transformat după aceea în piese. Iar treptat, treptat, această amantă care mi-a fost poezia, am abandonat-o și am continuat să scriu în special teatru și am scris puțină poezie din 87, din când am plecat din țară. O să vă citesc un singur poem care după aceea a devenit o scenă într-o piesă. Un poem care vorbește puțin de teatralitatea din poezia mea. Decapitarea. Regele Orb s-a așezat în fotoliu. Orbii așteaptă urlând. Regele Orb face un semn. Osânditul Orb este adus. Călăul Orb își ascute securea. Soldații Orbi îl târăsc pe osânditul Orb, strigând: "Hei, călăule, unde ești?" Călăul Orb strigă: "Aici! Aici! Luați-vă după sunetele securii pe care tocmai o ascut." Pâșbâind, împiedicându-se, înjurând, soldații Orbi l-au adus pe osânditul Orb lângă călăul Orb. Călăul Orb se ridică și îl pipe rânjind pe osânditul Orb. Îi spune: "Așează-ți capul deasupra buturugii." Osânditul Orb caută cu mâinile, prin praf, caută buturuga, o găsește, o pipăie, își potrivește capul deasupra. Regele tremură de nerăbdare. "Ce faceți acolo?" urlă regele Orb. "De ce nu începe odată?" strigă mulțimea oarbă. "Totul e gata," strigă călăul Orb, își ridică securea și lovește, cu sete, alături, în praf. Apoi începe să pipăie, caută urme de sânge. Osânditul Orb chicotește, mâinile călăului îl ating. "Aici ești?" îl întreabă călăul Orb. "Aici sunt," spune osânditul Orb. "S-a terminat?" strigă regele Orb. "Gata, s-a sfârșit?" urlă Orbii. Eu n-am fost niciodată actor, n-am fost niciodată regizor, dar am scris pentru actori, am scris pentru perturbarea ordinii publice. Că e perturbarea plictiselii unui târg de provincie, că e perturbarea dogmelor noastre din cap. Teatrul e făcut să ne perturbe în sensul cel bun. Am fost un perturbator profesionist scriind teatru. De altfel, mi-am dat seama de ceva foarte interesant, fiind tânăr dramaturg în București și scriind piese și trimițându-le peste tot, de ce puterea la ora aceea se temea mai mult de teatru decât de roman, de poezie. 3 volume de poezie am reușit să public în România până în 87, dar niciodată o piesă de-a mea n-a fost acceptată pe o scenă profesionistă. Sistematic mi se refuzau piesele. Și după aia mi-am spus, e normal în definitiv. Pentru că în momentul în care un cititor ia un roman incendiar, care demolează sistemul, care își bate joc de Ceaușescu, printre rânduri, în sfârșit, un roman nonconformist, critic, îl ia cititorul, ce face cu el? Se duce și îl citește la el acasă. Deci el nu se revoltă decât la el în cameră, eventual. Sau după aia rămâne revoltat în mintea lui. Același lucru dacă se întâmplă într-o sală de teatru unde sunt 400 de oameni, 300, 500, 600 și se întâmplă o emoție colectivă și o denunțare colectivă, emoția care se formează acolo devine o revoltă potențială. Oamenii aia pot ieși de la teatru urlând și strigând. De unde puterea îi era frică de acest raport viu cu demascarea prin teatru decât raportul individual prin lectura individuală acasă. De unde cenzura teribilă pe teatru? Când am înțeles acest lucru, mi-am zis, iată, uite, teatrul rămâne periculos peste tot. Și în Occident, că zguduie puterea, și la dumneavoastră astăzi. Dacă aș fi, am spus-o adineau, dacă aș fi președintele Moldovei sau președintele României, primul decret pe care l-aș da este ca oamenii politici să se ducă o dată pe săptămână la teatru. Dar să vină cu cărticica așa, să bifeze și să-mi arate, am fost. Pentru că nu se poate. Urgența socială în țări cale noastre este ridicarea nivelului cultural a oamenilor politici. Noi putem lăsa să ne conducă în acest hal de incultură, de dispreț față de cultură și chiar față de limbă. Ascultați-i cum vorbesc. Eu ascult pe ai mei în România și văd cum maltratează limba. Nu se poate. Odată pe săptămână la teatru, o carte pe lună de citit. Dar nu aventurile lui Harry Potter. Nu. De fapt, în poezia mea n-au fost mari revoluții. Mi-a rămas identic, oarecum obsedat de aceleași mici detalii care ne ronție. S-a dovedit, nu ronție. Insecta care trăiește în ochiul dumneavoastră nu este nici mare, nici mică. În orice caz, nu face niciun rău. S-a dovedit. Nu ronțe nimic, nu are secreții, nu auzi și nu o vezi, pentru că pentru ochiul dumneavoastră ea este invizibilă. Invizibilă, dar oarbă este insecta care trăiește în ochiul dumneavoastră. S-a dovedit. Nu vede nimic din ce vede ochiul dumneavoastră. Lumina nu o trezește, întunericul nu o adoarme. Doar când clipiți, insecta are un zvâcnet. Se sperie, strigă după ajutor, după care uită tot. Viața mea a fost o aventură, că am muncit, cum spunea cineva. Am avut puțin talent, e adevărat. Am avut puțin noroc, e adevărat. În același timp știu că nu am câștigat încă partida și de fapt nici nu-mi propun să fac bilanțul. Deviza mea este: când am avut un succes, a doua zi îl uit și mă apuc de treabă. Când am avut un insucces, la fel, îl uit și mă apuc de treabă.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, rezervate scriitorului și radiojurnalistului Matei Vișnic. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.